Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Палітвязень Алесь Бяляцкі намінаваны на прэмію Андрэя Сахарава. Савецкай Беларусі больш не будзе, 5 дзяржаўных газетаў аб'ядноўваюць у адну. Абменны курс рубля можна захаваць, прадаўшы беларускі калій, мяркуе эксперт.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 5 гадзін. У студыі навінаў Таццяна Поклад, добрай раніцы. Сёння ў свеце. Камітэт па правах чалавека ААН зарэгістраваў скаргу беларускага праваабаронцы на ўмовы ўтрымання Накрысціна. Зварот праваабаронцы ў Жэневу тычыўся парушэння артыкулаў Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека і міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах, згодна з якімі ніхто не павінен назведаваць катаванні альбо жорсткае бесчалавечнае абыходжанне і пакаранні, якія зневажаюць годнасць. Гэта не першая падобная скарга з Беларусі. Днямі ў ААН зарэгістравалі скаргу грамадскага актывіста Ягора Баброва на ўмовы ўтрымання ў турме Накрысціна і на бесчалавечнае абыходжанне, якое зневажае чалавечую годнасць. Прэзідэнт США Барак Абама і прэзідэнт Йемену Абд-Рабу Мансур Хадзі абмеркавалі па тэлефоне напад на мараканскую амбасаду ў сталіцы Йемену Сані. Хадзі паабяцаў узмоцніць ахову амбасады. Учора ў часе нападу на амбасаду США ў Сані паліцыя забіла 3 чалавекі, больш як 30 былі параненыя. У некалькіх мусульманскіх краінах адбыліся днямі антымараканскія выступы, выкліканыя антыісламскім фільмам, зробленым егіпецкімі хрысціянамі жыхарамі США. У Каіры ў выніку сутыкненняў пацярпелі больш як 220 чалавек, у іх ліку больш як 30 паліцыянтаў. Акцыі пратэсту прайшлі таксама ў Кувейце, Марокка, Судані, Тунісе, паласе Газа, Бангладэш. У Лібіі ў выніку нападу на амбасаду США загінуў амбасадар Крыстафер Стывенс і яшчэ 3 дыпламаты. Ёсць меркаванне, што напад у Лібіі быў спланаваны загадзя. Вы слухаеце выпуск навінаў на хвалях свабоды. Новы пасланнік ААН і Лігі арабскіх краінаў па Сырыі Лахдар Брахімі, які знаходзіцца з першым візытам у Дамаску, сёння сустрэнецца з прэзідэнтам Башарам Асадам і прадстаўнікамі тых апазіцыйных групаў, якія прызнаюцца афіцыйным рэжымам. МАГАТЭ ў новай рэзалюцыі выказала сур'ёзную занепакоенасць працягам узбагачэння урану і працай з цяжкай вадой у Іране. Ведомства ААН па ядзернай энергетыцы папракае Іран за адмову супрацоўнічаць з міжнароднымі інспектарамі ў пытанні сваёй ядзернай праграмы. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі МАГАТЭ таксама заклікае Тэгеран дапусціць інспектараў на вайсковы комплекс у горадзе Парчын, дзе, як падазрае МАГАТЭ, 10 гадоў таму праводзіліся выпрабаванні, звязаныя з распрацоўкай ядзернай зброі. Рэзалюцыя была супольна прапанаваная США, Расіяй, Китаем, Вялікай Брытаніі, Францыі і Нямеччынай. Больш за 2/3 з 35 чальцоў МАГАТЭ падтрымалі прыняцце дакументу. Суд у Егіпце пакараў 3 гадамі турмы былога прэм'ер-міністра Ахмеда Назіфа, абвінавачанага ў карупцыі. На Назіфа таксама накладзены буйны штраф каля 1,5 мільёна даляраў, і ён прызнаны вінаватым у незаконным узбагачэнні. Назіф займаў пасаду кіраўніка ўраду пры экс-прэзідэнце Егіпту Хосні Мубараку і пайшоў у адстаўку ў студзені 2011 году.